Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә яктыртылган күтәрелгән һәрбер темага һәркем үз фикерен яза ала. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Шулай итеп, татар башкорт дөньясында сабан туйлары гөрли. Самар өлкәсендәге Гали авылыннан алып Вашингтонга, Башкортстанның Дүсән авылыннан Истанбулга кадәр. Ондагы һәм татар башкорт яшәгән башка урыннардагы һәм җыеннардагы эксклюзив фоторәсемнәрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә махсус булдырылган бүлектә карый аласыз. Тагын бер тапкыр кабатлыйбыз, адресыбыз azatlyk.org. Атна ахырында бу бәйрәм Омскида һәм Кырым башкаласы Ак мәчеттә дә узды. Ондагы хәбәрчеләребез дә аудио язмалар гына түгел, бәйрәм җыеннарыннан фото рәсемнәр дә юллаган. Башта Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Шәһәр күләмендә милли бәйрәмебез һәр елдагыча авыл хуҗалыгы күргәзмәләре үткәрелә торган Агроомск паркында булып узды. Бәйрәмне Омски шәһәр хакимияте ярдәме белән өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Мәркәзебез Татарстан Җөмһүриятенең иң көнбатышыннан, Мөслим районыннан кунаклар, район башлыгы, җырчылар һәм биючеләр килүе быелгы сабан туеның бер үзенчәлеге булды дисәм дә ялгыш булмас. Кунаклар беренче чиратта Татарстан сәламнәрен тапшырдылар.
Хөрмәтле дуслар, Татар иле сәламнәрен, Казан халкы сәламнәрен, Мөслим төбәгендә яшәүче, күркәм халыклы, тырыш, гүзәл халык сәламнәрен кабул итегез. Бәйрәмнәр котлы, мөбарәк булсын.
Сабантуй традиция буенча хәйер дуга белән башланды. Дуаны Сибир ягы мөселманнары диния идарәсе мөфтие Зилкарнай хәзрәт Шакиржанов укыды. Мөфти хәзрәт дуга укыр алдыннан җыелган халыкка тәбрикләүләрен юллады.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاتنا وسلامنا على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هر قصبزدن مقتولاربز هم حمدلرمز تنگربز الله قبل سايدي هر قصبزنا татарларда элекки заманлардан قالып килген сабан туй байрамы белән тәбрик итәм шын күңелемнән الله ربمز عز وجل хайрлы гомер сәламәтлек тынычлык белән яш Яшәргә, дуслык белән яшәргә насип әйләгән булса иде. Тимир Шәймиев, без татарлар булдырабыз дигән иде. Без татарлар булдырабыз. Карагыз әле, елдан ел, сугыштан соң онытылган Сабантуй бәйрәме күтәрелә.
Бу мөфти Зилкарнай хәзрәт Шакирҗанов булды. Рәсми даирәләрдән өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Роил Бикбабов һәм Бердәм Русия фирқасының Омски бүлеге рәисе урынбасары Дуслык йорты директоры Наталья Степанова котлау сүзе белән чыктылар. Сабан туена килүчеләрнең күпләре мәгълүмат булмады, очраклыгына ишетеп килдек дисәләр дә, мәйданда халык кичкә кадәр бихисап булды. Бәйрәмнең 2 сәгатькә якын соңрак башлануында халыкның кәефен бузмады.
Кичә сабанда нинди уеннар карадыгыз?
Әйбәт, матур, концерт карадык, җырлаганнарын, көн бик матур.
Бу безнең шәһәрдә 4-нче мәртәбә үткәреләсез. Һәр ел киләсезме?
Икенче тапкыр.
Ничек менә ишетми каласызмы? Хәбәр юкмы?
Менә без вообще алдан ишетмәгән идек.
Бераз реклама булган булса.
Халык күп бит булай да.
Җитәрлек.
Хәзерге елларда Омскида Сабантуй уздыру чарасы бик уңай эш инде. Ул татар халкын берләштерә.
Менә монда ни дәрәҗәдә үтә дип саныйсыз?
Бик әйбәт, бик уңай, бик матур табигатьле парк та уза.
Татарлар менә күрсәтә аламы үзләрен шушы бәйрәм белән башка халык алдында? Ничек уйлыйсыз?
Һич шиксез мин уйлыйм, что татар халкының бу күренекле бәйрәме башка милләтләр өчен үрнәк булып тора дип уйлыйм мин. Татарныңгы югары мәдәниятен күрсәтә ул. Күреп тора монда урыслар да килгәннәр, бала-чагалары белән килгәннәр, значаларга тоже ошый дип уйлыйм мин.
Сез сабан туенда ял итүчеләр фикерен тыңладыгыз. Агроомск паркы көн үзенена гөрләп торды.
Ойлары диде кол шәрісіне, қолтысып қозан кеше. Құтқа соға күрді татар милләтін соңылар үшін. Әр милләтнің өз дейіні бар, өз қимылатлы өз қалқы. Донлардан донға көмеліп, ешәсін татар қалқы. Әр милләтнің өз дейіні бар, өз қимылатлы өз қалқы. Донлардан донға көмеліп, ешәсін татар қалқы.
Омский сабан туйының тағы бір көркем яғы болды, бәйрәм хәмірсіз өтті. Бәйрәмнің ахырына қадар мәйдәндә болған, концертта тыңлап, ярышлар да қарап үлгерген ял итуші абзый фикерін былай дәвам итте.
Менә бүген мин қарап тұрам, бір урында да маз йөргән, арақ ішіп йөргән, арақ ішіп отырған бір кімді де көрмедім. Бұл бик оңай сифат. Әйінде башка милләтләр бәйрәм иткәндә, алар обязательно күләгәдә қайнасында отырып, арақ ішіп отыралар. Бездәләр менә ойнык баштан барысы да рәхәтләнеп, күңел ачалар, уйныйлар, ял итәләр. Ул бик әйбәт күренеш.
Сабантуй барган җирлектә тәртип күзәтеп йөрүче милиция лейтенанты да бәйрәмнең барышы турында уңай фикерен белдерде.
Как праздник проходит? Спокойно или у вас были какие-то проблемы?
Нет, все спокойно, никто спиртное не распивает, даже работать как-то приятней.
Бер кем хәмер ишми, хәтта эшләргә дә күңелрәк ди тәртип саклаучы. Бәйрәмдә булган халык санына килгәндә, оештыручылар сүзләренчә, Омский сабан туенда быел 8 меңгә якын кеше бәйрәм иткән. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы.
Узган шимбе көнне Татар сабан туе Кырым башкаласы Ак мәчеттә дә үтте. Соңгы еллардагы кебек бу юлы да аны Кырымдагы Казан татарларының Идел берләшмәсе оештырды. Ак мәчет сабан туена да Казаннан кунаклар барды. Кырымдагы хәбәрчебез Диләвәр Осман репортажын тыңлыйк.
Салгыр елгасы буенда урнашкан Яшел мәйданга сәгать 10-да кунаклар килеп башлады. Ялта, Севастополь, Гаспара, Ахмачет, Алушта, Казаннан килгән кунаклар, Җәмилә балалар бию ансамбле мәйдан түгәрәгеннән йөреш ясап сабан туен ачып җибәрделәр. Беренче булып сүзгә чыккан Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргәлиев татар яшәгән бөтен урыннарда хәзер сабан туйлар уза диде.
Безнең татарлар бөтен дөньяда, бөтен җирләрдә менә шундый сабантуйны уздыралар. Без сабантуйны башлыйбыз президентның тәбрикләсе белән. Безнең Казан кунагыбыз монда.
Татарстаннан килгән Радик Муллагалиев президент Рустам Миңнехановның хатыны укып ишеттерде Кырым сабан туена. Анда мондый юллар да бар иде.
Кадерле дуслар, барлык татарстанлылар исеменнән һәм шәхсән үзем сезне милли бәйрәмебез сабантуй белән кайнар котлыйм. Буыннан буынга кадерләп тапшырылып килгән сабантуйыбызның майданы елдан-ел киңәя, катнашчылары ишәя, яңгырышы кешәя бара. Бу исә милли бәйрәмебез Россия чикләреннән үтеп халыкара мәйданга чыкты. Чит илләрдә дә күпләнеп яраткан бәйрәмгә әйләнде дигән сүз. Сезгә чын күңелдән исәнлек, саулык, бәхет, иманлык телим. Дөньялар тыныч, күкләр аяз булсын. Ел буе көтеп алган милли бәйрәмебез күңелле булсын. Казан, Кремль 2010 ел, Рустам Нургалиевич Миңнеханов.
Бу ел Кырым сабан туена Казаннан Казан егетләре ансамбле килгән иде. Бу ансамбль тамашачыларга үзенең җырларын бүләк итте.
Ялтадан килдегез, күпме кеше килде Ялтадан сабан туена?
13. 13 килде, потому что әйттеләр, автобус бәлегә булар шуның өчен.
Ничек сабан туе сезгә монда?
Ну, конечно. Все украинские, все крымские, безнең сабан туе мықты дигәндә.
Ялтада буламы сабан туе, юкмы?
Юк, Ялтада булмый, Ялта Алуштада була 19-го.
Алуштада буламы сабан
туе? Алушта, Ялта, бергә, 19-нда. Алуштада була.
Кем үткәрә?
Кемескара Марсабы и Хасан Абдрахман. Это спонсор.